Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rrugët për në Jarin dhe Bërnjak mbeten të bllokuara për të katërtën ditë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë veprime të menjëhershme për të shtensionuar veriun. Autoritetet shëndetësore në Kosovë regjistrojnë 2 viktime dhe mbi 130 raste të reja me koronavirus. Në ditën ndërkombëtare të gjuhës së shenjave, pjesëtarë të komunitetit të personave të shurdhër në Kosovë kërkojnë më shumë angazhim institucional për përmirësim të jetës. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara dhe Franca synojnë përmirësimin e marrëdhënieve pas mospajtimeve rreth paktit për nëndecë me Australinë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrugët në afërsi të vend kalimeve kufitare në Jarin dhe Bërnjak vazhdojnë të jenë të bllokuara për të katërtën ditë me radhë. Pranë automjeteve që kanë bllokuar rrugën kanë qëndruar serbët lokal duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për masën e reciprocitetit ndaj Serbisë për targat e makinave. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se sot bllokada e rrugës është përforcuar me pengesë zhavorri. Ndërkohë Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka njoftuar se në 3 ditët e fundit ka lëshuar mbi 6000 targa të përkohshme. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se duhet të ndërmerren veprime të njëherëshme për shtensionuar situatën në veritë Kosovës. I ngarkuari me punë ambasadën amerikane në Kosovë Nikolas Gjakobi njoftoi se ka takuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti me cilin ka diskutuar për rëndësinë e riangazhimit në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Dy rrugë nacionale që lidhin Kosovën me Serbinë po vazhdojnë të mbahen të bllokuara nga kamionet dhe veturat e vendosura nga banorët lokal serb. Edhe ditën e katërt prej kur qeveria e Kosovës ka nisur të zbatojë i vendimin e saj për reciprocitet me Serbinë për targat e automjeteve. Autoritetet e Kosovës të hënën më 27 shtator kanë nisur që veturave me targa të Serbisë që hyjnë në Kosovë t'ju vënë targa të përkohshme. Pavarësisht rënjes së temperaturave dhe rreshtjeve të shiut, serbët e lokal kanë qëndruar gjatë gjithë natës së kaluar pranë automjeteve me të cilat kanë bllokuar rrugët që çojnë në vendkalimet kufitare në Jarinje dhe Bërnjak, ku janë vendosur edhe forca të shumta të njësisë speciale të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës ka njoftuar të enjtën se qytetarët lokal në afërsi të pikave kufitare në Jarinje dhe Bërnjak, të cilët kanë bllokuar rrugën pas vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e masës së reciprocitetit në targa, kanë përforcuar bllokadat me zhavor. Sipas dhënësit të policisë së Kosovës, Baki Kelani, përveç këtyre përforcimeve, situata vazhdon të jetë e njëjtë dhe pa incidente. Situata është pothuajse e njëjtë, ka pengesa në të dy anët. Është tash edhe një pjesë me zhavor që është vendosur si pengesë. Situata është e qetë në përgjithësi, ka thënë Kelani për Radio Evropa e Lirë. Protestuesit po përkrahen nga liderët lokal dhe nga Beogradi zyrtar. Ministria e Punëve të Brendshme e Qeverisë së Kosovës ka njoftuar se prej 27 shtatorit deri në përfundim të ditës së mërkurë, më 22 shtator, ka lëshuar 6375 targa të përkohshme në të gjitha pikat e kalimit kufitar dhe qendrat e regjistrimit të automjeteve në tërë territorin e Kosovës. Sipas njoftimit të ministrisë, mbi 3000 targa të përkohshme janë lëshuar në të gjitha vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi, ndërkësh numri më i madh i tyre është lëshuar në vendkalimet kufitare dhe Ujbardh dhe Mertar. Në rrugët që çojnë drejt vendkalimeve kufitare Jarinje dhe Bërnjak në veri të Kosovës, të cilat janë bllokuar nga serbët lokal, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme janë lëshuar 24 targa të përkohshme. Pjesa tjetër e numrit të përgjithshëm të targave të përkohshme janë lëshuar në qendrat e regjistrimit të automjeteve nëpër komunat e ndryshme përfshirë edhe 4 komunat në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mërkurën u ka bërë thirrje qytetarëve serb të mbledhur në afërsi të vendkalimeve kufitare në Jarinje dhe Bërnjak që të lirojnë rrugët e bllokuara. Ai gjithashtu ka theksuar se është i gatshëm që të shkojë në takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në rast të një ftese nga Bashkimi Evropian dhe se Kosova është e gatshme të heqë masën e reciprocitetit sa u përket targave, në qoftë se Beogradi do të bëjë të njëjtën gjë për targat e automjeteve nga Kosova. Por presidenti serb Vučić ka deklaruar se për të biseduar çfarë gjendje duhet të kthehet ashtu siç ishte para 27 shtatorit. Shefi i misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë, Unmik Zahir Tanin, ka reaguar të njëjtën pas blokadave të krijuara në pikat kufitare Jarinjë dhe Brnjak, si pasojë vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet në targat e Serbisë, duke u kërkuar të gjitha palëve që të adresojnë çështjet që kanë përmes mekanizmave të dialogut dhe të marrin hapa për të shmangur tensionet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka thënë se nga nisja për shkallëzimit të situatës në veri të Kosovës është angazhuar për të ndihmuar se autoritetet në Prishtinë ashtu edhe ato në Beograd për të ulur tensionet. Petar Stanos, zëdhënës i Bashkimit Evropian, kur është pyetur nëse bloku evropian ka ndonjë dëshmi se Kosova ka shkelur marrëveshjen duke vendosur reciprocitetin në rastin e targave të veturës, ai ka thënë se po bëhet thirrje që të evitohen veprimet e njashme dhe provokimet nga cilado an. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian, që nga nisja e eskalimit të situatës në veri të Kosovës, është angazhuar në aspektin diplomatik për të ndihmuar palët që të ulen tensionet, kanë thënë zyrtarët e BE-s në Bruxelles. Sipas zëdhënësit të Bashkimit Evropian Petër Stano, edhe përfaqësues i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, edhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, kanë qenë për disa ditë në kontakte të vazhdueshme me liderët e Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë dhe kanë ofruar shërbimet e tyre për të ndihmuar palët në uljen e tensioneve. Ne preferojmë që punën tonë ta bëjmë përmes kanaleve politike dhe diplomatike, e jo përmes komenteve publike. Ato që kemi pasur nevojë të themi publikisht, i kemi thënë përmes deklaratave për shtyp, përfshirë edhe dje nga komunikata e përfaqësuesit të lartë Borrell, ka thënë Petër Stano. I pyetur se a ka Bashkimi Evropian ndonjë dëshmi se Kosova e ka shkelur marrëveshjen duke vendosur reciprocitetin në rastin e tabelave të veturave, ky zëdhënës i Bashkimit Evropian tha se thirrja është që të evitohen veprimet e njëanshme dhe provokimet nga cilado palë. E tërë situata nuk është do e mos e lidhur vetëm me shkeljen e ndonjë marrëveshje specifike, ka të bëj po ashtu edhe me veprimet e njëanshme pa konsultime. Pra ne duam të evitohen veprimet e njashme dhe provokimet nga cila do palë, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian, duke përsëritur nga dëshmërinë e BE-s për të ndërmjetësuar një takim në kuadër të dialogut e ku do të adresoheshin pak nacit e cilës do palë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë po ashtu se situata në veri të Kosovës dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ishte pjesë e bisedimeve edhe në takimin që në New York ka zhvilluar përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Sipas të njëjtave burime evropiane, pala amerikane ka shprehur mbështetje të plot për BE-n në rolin e saj në dialog, si dhe në përpjekjet aktuale për të ulur tensionet që janë krijuar në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë po ashtu edhe në konsultime me palët edhe në kuadër të grupit të Kvintit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropaelir.org.
Parimi reciprocitetet për taksat e automjeteve të regjistruara në Serbi, që hyn në Kosovë, nuk është vendimi i parë i qeverisë së Kosovës ndaj shtetit serb. Brenda një dekade, Kosova ka vendosur 6 termasa reciprocitetin në produkte serbe, libra dhe tani targa. Nadia Ahmeti na tregon më në detaje se për çfarë masa po flasim, e dëgjojmë bashkë kronikën.
Aplikimi masës së reciprocitetit për targat e automjeteve të Serbisë që hyn në Kosovë nuk është vendimi i parë që autoritetet e Kosovës kanë marrë ndaj shtetit të Serbisë. Marveshja e Bruxellit e arritur në vitin 2011 për levizjet e lirë në kuadër të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe marveshja për tregtitë e lirë me vendet e Ballkanit Perëndimor, e njohur me shkurtesën CEFTA, jo gjithmonë janë respektuar nga këto shtete. Kështu që qeveritë e Kosovës disa herë kanë vendosur masa reciproke ose taksa doganore ndaj mallrave të prodhuara në Serbi. Reciprociteti konsiderohet si një parim i pranuar në mënyrë universale, ku një shtet miraton një sjellje të caktuar simetrike si përgjigje ndaj një veprimi të ngjashëm i cili është miratuar nga shteti tjetër. Një masë reciprociteti ndaj Serbisë, Kosova e kishte aplikuar dhe në korrik të vitit 2011. Kjo masë në atë kohë ishte marrë nga ish-ministri i tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, pasi Serbia për 3 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 kishte bllokuar mallrat nga Kosova për shkak të ndryrimit të vulave nga ato të Unmikut në ato të Republikës së Kosovës. Produktet me këtë vul nga dhjetori vitit 2008 nuk janë lejuar as transit të kalojnë në shtetin e Serbisë, pasi që ky shtet nuk një pavarësinë e Kosovës. Parimi i reciprocitetit fillon të zbatot në të gjitha pikat kufitare. Por gjendja ishte tensionuar me shumë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, konkretisht në pikat kufitare 1 dhe 31 që gjenden në Jarinë dhe Bërnjak. Këto pika madje janë ndjekur nga serbet lokal në vitin 2008 si hakmarrje ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Masa e reciprocitetit nuk zgjati me shumë se 40 ditë pasi gjatë bisedimeve të zhvilluara në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe ishte arritur marrëveshja për njohje reciproke të vulave. Edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë u dhequr nga Arsim Bajrami në vitin 2016 pa të vendosur masat e reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me tekstet shkollore në gjuhën serbe. Autoritetet serbe në atë kohë kishin kthyer mbrapsht tekstet shkollore të Kosovës, duke mos lejuar të dërgohen në komunat e banuara me shumicë shqiptare në luginë të Preshevës. Masa reciprocitetit ndaj Serbisë në mars të vitit 2016, Kosova kishte vendosur edhe në transportin e naftës dhe të gazit, pasi autoritetet serbe nuk pranuan certifikatat që lëshon nga autoritetet e Kosovës për shoferët dhe automjetet që vartin materje të rrezikshme. Por në vitin 2018, qeveria e Kosovës e udhëhequr në atë botë nga ish kryeministri Ramush Haradinaj kishte vendosur taksë doganore, fillimisht 10 dhe më pas 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Para vendosjes së taksës së doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe e produkteve në Kosovë. Ky shtet, para taksës, gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro, apo rreth 450 milion euro brenda një viti. Por në vitin 2020, në Kosovë u kriju qeveria e re udhëhequr nga Albin Kurti, e cila pas 51 ditësh në pushtet u rrëzun nga Lidhja Demokratike Kosovës me mocion të mosbesimit. Me ndryrimin e qeverisë, taksa u shëndrua në reciprocitet me Serbinë. Me 31 mars të vitit 2020, kryeministrin e detyrit Kosovës Albin Kurti vendosi që në emërtimet të certifikatat fitosanitare dhe veterinare dhe dokumentet tjera përcjellëse të përdoren në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin e fuqisë të Kosovës. Ky vendim nxiti kundërshtim në Serbi, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Me 3 qershor të vitit 2020, krijohet qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti. Ky e shfuqizoi vendimin për reciprocitet në ditët e para të punës së tij, duke deklaruar se kështu u larguan pengesat në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë me 14 shkurt të këtij viti u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe me 22 mars u konstitua kuvendi dhe po të njëjtën ditë u zgjodh edhe qeveria e Kosovës në krye me Albin Kurtin e lëvizjes së vetëvendosjes. Me marrjen e qeverisë, Albin Kurti kishte thënë se vendosja e reciprocitetit me Serbinë do jetë ndër gjërat e para që do të bëjë qeveria e tij, ndërkaq dialogu me Serbinë nuk është pjesë e prioriteteve të tij. Kurse aktualisht autoritetet në Kosovë me 20 shtator nisën aplikimin e masës së reciprocitetit për targat e automjeteve nga Serbia. Çështja e targave është rregulluar me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes midis Kosovës dhe Serbisë, e cila është arritur në vitin 2011 në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar sot edhe dy raste të vdekjes nga koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Ministria e Shëndetësisë në raportin ditor ka njoftuar se janë regjistruar edhe 133 raste të rreta të infektuarve, bazuar në mbi 4000 mostra të testuara. Autoritetet shëndetësore kanë konstatuar se nga COVID-19 janë shëruar edhe 805 pacientë, ndërsa raste aktive janë mbi 6000. Prej nisjes së fushatës së vaksinimit mbi 400.070 persona janë vaksinuar plotësisht kundër këtij virusi. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia gjatë një takimi online me kryetarët e komunave të Kosovës i ka informuar ata se mësimi në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar do të fillojë më 27 shtator. Sipas një njoftimi të Asociacionit të Komunave të Kosovës, në këtë takim është thënë se në klasa nuk do të lejohen më shumë se 20 nxënës, ndërsa në klasat me më shumë se 20 nxënës mësimi mbahet në dy grupe. Institucionet parashkollore do të punojnë me kapacitete të plota. Viti i ri shkollor është shtyr këtë vit për shkak të situatës së rëndë epidemiologjike në fillim të muajit shtator. Në Kosovë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Paralajmërimet e Ministrisë së Shëndetësisë për masat e reja në Maqedoninë të Veriut janë kritikuar nga sektori gastronomisë. Zyrtarët po diskutojnë mundësitë që në ambientet e mbyllura të mund të hyjnë vetëm të vaksinuarit me nga dy dozat vaksinës kundër koronavirusit. Punojësit e oteleve e restoranteve thonë se kjo gjë mund të çojë në mbylljen e bizneseve të tyre. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Masat e reja shtrënguese për mbrojtjen nga përhapja e koronavirusit që janë paralajmëruar nga Ministria e Shëndetësisë do të paralizojnë punën e sektorit të gastronomisë, por edhe të bizneseve tjera, thonë për Radio Evropa e Lirë disa drejtues të objekteve të hotelerisë. Për shkak të rritjes së numrit të infektuarve në muajin gusht dhe në 10 ditën e parë të muajit shtator, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, që tani ka paralajmëruar masat e reja për në tetor. Masat e reja parashikojnë ndalimin e hyrjes në restorante, hotele, objekte tjera shërbyese të personave që nuk kanë nga dy doza të vaksinave. Deri më tani këto objekte lejoheshin të vizitoheshin me të paktën një dozë.
Tani reflektimi është i keq normalisht. Ndalesat e dasmave, e këmbullimeve, muzikës e tjerë ndikuan mjaft. Nëse shtrëngohen më, do ndikojnë edhe më shumë. Kjo është fakt. I pamohushëm, kështu që nuk kemi çfarë të bëjmë, ne e kuptojmë edhe situatën, po në domnin tonë që kanë gjë. Shumë problem dhe, nëse nuk kanë ndihmë nga shteti, shumë problem.
Thot Erhana Papraniko, pranar hoteli në Strug.
Normalno dhe këtë që dojdi do zatvaranje, zato që ime vraboteni i ne može da izdržit, da gi plaqet vraboteni të troshkoj, të rëzhiski të troshkovi, a nema gosti, nema turisti.
Sigurisht se do të vi deri te mbyllja e bizneseve tona, sepse kemi të punësuar dhe nuk do të mund t'i paguajmë punëtorët. Kemi shpenzime për paga, për sigurime shëndetësore e detyrime tjera. Si mund të mbulojmë këto shpenzime kur nuk kemi klient? Thotë Stojan Naumov, afaristën nga Shkupi. Drejtuesit e objekteve hotelerike në Ohër thonë se sezoni turistik u mbyllë me humbje të mëdha dhe nëse ndodh që të ketë masa të reja, atëherë me siguri se gjatë dimrit do të vendosin çelësin bizneseve të tyre.
Turizmat e sensitiv në Gran Kasekër voveduva një në novi restrikci merki kjo dovede do...
Turizmi është një veprimtari e ndjeshme. Gjdo masa shtrënguese do të qojë në ulljen e numrit edhe ashtu të ullët të klientëve. Jam i sigurt se edhe turistët vendas do të jenë të pakët që do t'i shfrytëzojnë shërbimet tona. Shpresojmë se nuk do të ketë masa të reja, por nëse kjo ndodh, atëherë nuk na mbetet gjë tjetër pos të mbyllim veprimtarit tona, thotë Filip Stefanovski, punonjës turistik. Paralajmërimi i ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe për masa të reja vjen edhe pas raportimeve të Institutit të Shëndetit Publik për normalizimin e gjendjes apo uljen e rasteve të infektuarve në tre javët e fundit. Njëra nga masat e cila me siguri se do të propozohet ka të bëjë me hyrjen e hapësirat e mbyllura me certifikatën me dy doza të vaksinës. Dhe jo vetëm me një si çështë tani për momentin, kjo do të vendoset diku në muajin tetor. Ne duhet të mbajmë llogari për funksionimin e sistemit të shëndetësisë. Këto masa janë të mirë të normalizimit të gjendjes, ka deklaruar Filipçe duke i bërë thirrje popullatës që të vaksinohet si mënyra e vetme për mbrojtjen nga pandemia. Në Maqedoninë e Veriut, muajin e fundit, numri i të infektuarve në bazë ditore sillej mes 400 dhe 1200 raste, ndërsa i vdekjeve vazhdon të jetë i lartë mes 20 dhe 30 në bazë ditore. Deri më tani me COVID-19 janë diagnostikuar rreth 188.000 persona, prej tyre rreth 6500 kanë humbur jetën, ndërsa rreth 12.000 ende janë raste aktive. Numri i të vaksinuarve sipas sistemit elektronik të Ministrisë së Shëndetësisë ka arritur në rreth 780.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Administrata Amerikane për ushqim dhe ilaçe ka autorizuar dhënien e vaksinës përforcuese kundër koronavirusit për disa kategori të popullsisë, përfshirë personat mbi moshën 65 vjeçare. Përmes një vendimi që ka qenë i pritur, kjo administratë ka dhënë autorizim për përdorim emergjent të vaksinës së prodhuar nga kompania Pfizer BioNTech. Kjo autorizim është i kufizuar për amerikanët që janë nga mosha 65 vjeçare, tutje, të rinj me probleme shëndetësore dhe persona të punë, të cilëve i vata në rrezik nga koronavirusi. Gjermania nuk do të paguajë më për kompensim të punëtorëve të pavaksinuar, të cilët detyrohen të nënshtrohen masës së karantinës, pasi është e padrejtë që t'ju kërkohet taksa paguesve një gjë e tillë për persona që refuzojnë të imunizohen, ka thënë ministri gjerman i shëndetësisë Jens Spahn. Rregullat të cilat do të nisen së zbatuari në 16 landet e Gjermanisë do të fuqizohen më së largu më 11 tetor. Këto rregulla do të vlejnë për persona që rezultojnë pozitiv në koronavirus dhe ata që kthehen nga shtetet që konsiderohen me rrezik të lartë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare të gjuhës së shenjave, pjesëtarë të komunitetit të personave të shurdhër në Kosovë kanë kërkuar më shumë angazhim nga institucionet për përmirësimin e jetës dhe marrjes së shërbimeve për fëmijët dhe të rriturit në këtë komunitet. Materialin në këtë temë ka përgatitur Torrentina Valiu.
Leximi i asaj që mësuesja ka shkruar në tabel ishte mënyra e vetme për të marrë mësimet në shkollë për nebit Cakajn nga vushtria. Në kohën kur Cakaj kreu shkollën nga mesi viteve të 90-a deri në vitin 2004, thot se nuk pati asnjëherë asistencë të veçantë në mësim si person i shurdhër.
Tu mendu se po kemi mësu diçka gjatë komunikimit me personat që dëgjojnë, e kemi vrejt se kemi dallim të jashtëzakonshëm. Tu mendu se edhe na jemi të njëjtën kohë, po faktikisht kishmi qenë shumë rapa.
Cakaj sot punon si zyrtar për hulumtim të çështjeve të edukimit në shoqatën e të shurdhërve të Kosovës. Ai thot se problemet e qasjes në edukim dhe marrjes së edukimit cilësor janë evidente edhe për gjeneratat e personave të shurdhër që kryejnë shkollimin në ditët e sotme. Gjua e shenjave në Kosovë është zyrtarizuar në vitin 2010 dhe sipas Cakajt, komuniteti duhet t'i ofrohet më shumë mundësi komunikimi përmes kësaj gjuhe edhe nga institucionet, sektori privat dhe sidomos shkollat.
Faktikisht gjua jonë e parë është gjua e shenjave, e që duhet një mësues ta ketë shumë perfekcionuar me gjuhën e shenjave në mënyrë që neve me na e transmetu edhe lëndën apo materialin cilin na i ka dhënë.
Më 23 shtator shënohet dita ndërkombëtare gjuhës së shenjave, ndërkaq këtë ditë përshënohet edhe java e personave të komunitetit të shurdhër. Momentalisht në Kosovë ekziston një shkollë specializuar për fëmijë të shurdhër në Prizren. Megjithatë, sipas shoqatës së të shurdhërve të Kosovës, shumë fëmijë vazhdojnë të mësojnë në përshkolla të tjera pa asistencë dhe mësim që do të përfshinte edhe gjuhën e shenjave dhe gjuhën e shkruar shqipe. Sipas një hulumtimi për statusin e personave të shurdhër në Kosovë në vitin 2010, 96% e të shurdhërve të rritur janë analfabet funksional edhe pas mbarimit të shkollës fillore dhe të mesme. Përveç shkollës në Prizren, në komunat të tjera nxënësit e shurdhër mësojnë së bashku me ata që dëgjojnë në të ashtuquajturat klasë të bashkangjitura. Megjithatë, sipas Cakajt, mungesa e asistentëve të klasës i lë këta nxënës të mangët në mësime, në pamundësi që të shkojnë në klasë të përbashkëta me fëmijë të tjerë të shurdhër.
Për shembull, ka prind që nuk dojnë me qunë Prizren, po dojnë sa më afër shtëpisë, dhe kjo është për këtë arsye janë bërë klasë të bashkangjitura në përshkolla, në për komunat ndryshme.
Në Kosovë ekziston një strategji nacionale për personat me aftësi të kufizuara për vitet 2013 deri në vitin 2023. Objektiva e tretë e kësaj strategjie ka për qëllim krijimin e kushteve për gjithë përfshirjen në arsim dhe për mbështetjen profesionale të personave me aftësi të kufizuara. Me zbatimin e kësaj objektive strategjike, Republika e Kosovës do të përmbush të gjitha nevojat e personave me aftësi të kufizuara për një edukim adekuat, thuhet në strategji. Sipas të dhënave të vitit 2019, në shkollat fillore dhe të mesme janë 6.029 nxënës me aftësi të kufizuara, derisa në institucionet parashkollore janë 99 fëmijë me aftësi të kufizuara. Prindrit e këtyre fëmijëve është dashur që të paguajnë asistent për ta në mungesë të ofrimit të këtyre profesionistëve nga institucionet. Përveç të lëshëve në edukim, personat e komunitetit të shurdhër në Kosovë përballen me mungesë të informimit, për shkak se jo të gjitha konferencat dhe lajmet përkthehen edhe në gjuhën e shenjave. Ky problem u theksua gjatë vitit 2020, ku personat e shurdhër patën probleme në çështje të menjëhershme të informacioneve lidhur me pandeminë e COVID-19. Armenda Demi nga shoqata e shurdhërve në Prishtinë, gjatë vitit 2020 kishte nisur një iniciativë për të informuar anëtarët e këtij komuniteti lidhur me masat dhe këshillat që kishin të bënin me shëndetin publik. Ai tregon se si komunitet arrin që në gjuhën e shenjave të marrin lajmet e orës 17 në radiotelevizionin publik, si dhe her pas here në konferencat të qeverisë është prezent edhe interpreti i gjuhës së shenjave.
Ne kemi vendosur dhe qeverinë që në raste konferencave të rëndësishme, të jashtëzakonshme lidhur me informimin që duhet ta kenë, duhet jetë edhe interpreti ofër apo.
Qeveria e Kosovës, Kuvendi si dhe Presidenca nuk janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e interpretëve të punësuar në këto institucione, si dhe për atë se si vendoset se në cilat evente do të jetë prezent interpreti. Në ndër të ditës ndërkombëtare të gjuhës së shenjave, sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti publikoi një video mesazh në gjuhën e shenjave.
Qeveria e Republikës së Kosovës është angazhuar për respektimin dhe garantimin e të drejtave, dinjitetit dhe mirëqenjes të gjithë qytetarëve të Republikës, pa dallim gjinie e moshe, pa dallim përkatësie e aftësie.
Sipas përfaqësuesve të shoqatës së të shurdhërve të Kosovës, megjithatë mbetet shumë punë për të bërë për të siguruar nevojat specifike të këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorumtina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Joe Biden dhe francez Emmanuel Macron kanë biseduar për 30 minuta në telefon me qëllim të uljes të tensioneve pasi Australia ka anuluar marrëveshjen me Francën për blerje të ndërtesave të saj dhe kanë ushqyer marrëveshje të reja me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për blerje të ndërtesave të tyre. Të dy liderët janë pajtuar që të takojnë për rikthim të besimit në fund të muajit tetor. Holseti kuptojmë në materialin VOS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe ai francez Emmanuel Macron kanë bërë përpjekje për të ulur tensionet dhe janë pajtuar që Franca të rikthejë ambasadorin e saj në Washington, teksa shtëpia e Bardh ka dhënë të ketë gavuar gjatë ndërmjetësimit të një marrëveshjeje me Australinë për të blerë ndërtesa amerikane në vend të atyre franceze pa u konsultuar me Parisin. Përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar pas diskutimeve mes Bidenit dhe Macronit për gati 30 minuta në telefon, të dy liderët janë pajtuar për të nisur konsultime me të thella për rikthim të besimit dhe për të takuar në Evropë në fund të muajit tetor. Biden ka telefonuar Macronin në përpjekje për të rikthyer marrëdhëniet pasi Franca ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për thik pas shpine, kur Australia ka hequr dorë nga një kontratë në vlerë të 40 miliardë dollarëve për blerje të ndërtesave franceze dhe është pajtuar për blerje të ndërtesave me kapacitet bërthamor me teknologji të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. Marrëveshja e arritur së fundmi nuk kupton se Australia do të bëhet shteti i 7 në botë që ka ndërtese me kapacitet bërthamor. Sipas marrëveshjes, vendet aliate do të këmbejnë kapacitetet kibernetike, inteligjencën artificiale dhe teknologji të tjera nën ujore. Të zemruar pas arritjes së marrëveshjes mes SBA-s, Britanisë dhe Australisë, Franca ka thirrur për konsultime ambasadorët që ka në Washington dhe Canberra. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardh Jen Psaki e ka përshkruar thirrjen mes Bidenit dhe Macronit si shoqërore dhe ka cingëlluar me shpresë për përmirësim të marrëdhënieve. Presidenti ka pasur bisedë telefonike shoqërore me presidentin e Francës, me cilin janë pajtuar për të takuar në tetor dhe për të vazhduar konsultimet e afërta dhe për të punuar për një varg çështjesh, u ka thënë ai gazetarëve. E pyetur nëse Biden i ka kërkuar falje Macronit, ai ka thënë se ai e ka pranuar se mund kishte pasur konsultime më të mira. Marrëveshja e re në mes të Shteteve të Bashkuara, Australisë dhe Britanisë, e njohur si AUKUS, është parë si projekt për ta luftuar Kinën në patësor, mirë po kritikët kanë thënë se këto përpjekje nuk janë në përputhje me planet e gjera të Bidenit për të përfshirë edhe aliat si Franca në këtë kauzë. Ditë më parë, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë solidarizuar me Francën për shkak të vendimit të Australisë që të heqë dorë nga marrëveshja për blerjen e ndërtesave elektrike franceze. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë më 27 shtator se njoftimi për marrëveshje të re ka qenë në kundërshtim me thirrjet për bashkëpunim të madh me Bashkimin Evropian në Indo-Pacifik. E Kina në anën tjetër ka akuzuar tri fuqi të paktit të ri për mentalitet të luftës së ftohtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesantarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë bashkuar për të kërkuar Afganistan stabil, ka thënë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres pas bisedimeve që ka zhvilluar me ministrat e jashtëm të Britanisë, Shteteve të Bashkuara, Kinës, Francës dhe Rusisë. Të pesë fuqit dëshirojnë Afganistan paqësor dhe stabil, ku mund të dërgohet ndihmë humanitare pa probleme dhe pa diskriminim, ka thënë Guterres gazetarëve pas takimit. Marrja e shpejtë e pushtetit nga talibanët muajin e kaluar në Afganistan, ndërkohë që po tërhiqeshin forcat e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, ka rritur shqetësimet se Afganistani mund të bëhet tre për militantët islamistë që planifikojnë të sulmojnë Perëndimin. Samiti për klimën e liderëve botror që do të mbahet në 40 ditë do të jetë pikëthesa, ka thënë kryeministri britanik Boris Johnson në një fjalim në Kombet e Bashkuara. Ai ka paralajmëruar se rritja e temperaturave globale është e paevitueshme tashmë, mirëpo u gabërthiri liderëve që të përkushtohen për ndryshime të mëdha në mënyrë që të luftohet ngrohja më e madhe. Katër sektorë në të cilët duhet punuar sipas atij janë thënë gjilli, makinat, paratë gatshme dhe drunjt. Johnson ka përgëzuar presidentin kinez Xi Jinping për zotimin e tij që të ndalë ndërtimin e fabrikave me thënë gjilli. Mirëpo ai ka bërthire këtij shteti që të shkojë përtej premtime dhe t'ia fund përdorimit të brendshëm të thëngjillit, duke thënë se Mbretëria e Bashkuar është dëshmi se mund të bëhet shteti tillë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.